În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să nu închideți ușa. Ne întoarcem iarăși la facere. La capitolul 8, versetele 19, 20, 21, 22, adică jertfelnicului Noe, jertfa care a făcut-o Noe, arderea de tot. Mai curând, sau mai clar, ne întoarcem la capitolul 8, versetul 20. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Acesta e versetul la care ne oprim. Și nu are rost să mai ținem Scriptura aici, pentru că numai la versetul ăsta ne oprim. Și ne oprim mai ales asupra cuvântului animalele curate. Are înțeles în etimologia lui nu numai curate, ci și nevătămate. Adică fără nu animale șchioape, nu animale ciungi de picioare, eu știu, sau cu tot felul de boli sau bolnave sau fără un ochi sau fără un corn sau fără. Și animale curate are înțelesul numai curate în înțelesul că evreii aveau mai târziu pe vremea lui Moise animale curate și animale necurate, unele care puteau fi mâncate și erau socotite folositoare omului, cele care nu puteau fi mâncate și erau socotite nefolositoare omului. Și mai mult ăsta era înțelesul curate și necurate, nu că erau necurate ele în sine și că erau niște ratări ale creației lui Dumnezeu. Nu. Ci că ele nu erau folositoare omului și nu le ajutau nici ca animale domestice și nici ca folos dacă le-ar mânca, nici ca folos de pe urma lor cu care să se îmbrace sau să, eu știu, să se folosească de pe urma lor. Și acestea erau numite de Scriptură mai târziu, în vremea lui Moise, animale necurate. Dar înțelesul aici, care e cu mii de ani înainte de Moise, înțelesul aici este nu numai curate pentru că cele pe care mai târziu Dumnezeu le va alege, dar Noe, ca un profet, ca un proroc, a știut. Nici n-a fost nevoie să știe Noe care sunt curate și care sunt necurate, că Dumnezeu a adus 7 perechi dintre cele curate și câte 2 perechi dintre cele necurate. Adică era de la sine înțeles că ăstea care venisele 7 perechi erau curate, că Dumnezeu îi spune să aduci în corabie 7 dintre cele curate și 2 dintre cele necurate. Și atunci, pentru el era clar, nu trebuia să fie el profet că acelea sunt curate și cealaltă necurate. Dumnezeu, de fapt, prefigura și prevestea, de fapt, ceea ce urma să spună după potop, pentru că imediat după potop și după ce coboară Noe din pe corabie și aduce jertfă, Dumnezeu face nou legământ cu Noe, cu Noe și cu tot neamul omenesc. Și acolo, între cuvintele pe care le spune Dumnezeu, este: de acum nu vei mai mânca numai sămânța ierbii și fructele arborilor, ci vei mânca și vei tăia și vei mânca din animale și din păsările cerului. Era o altă cădere a omului, pe care omul o gustase deja, căderea aceea. Dumnezeu numai o lămurea și o clarifica. Adică tu, să zicem, poți să fii în clasa 6-a, dar tu ești în clasa 3-a. Și Dumnezeu spune: de acum în clasa 3-a. Adică nu că omul era cine știe ce înalt și acum Dumnezeu îl pogoară și îl... Nu. Ci Dumnezeu doar clarifica și punea lucrurile la locul lor și punea un nou legământ cu omul căzut și la măsura lui. A căzut la măsura căderii lui și căderea omului era și genetică în timp, în sensul că se moștenea și se simțea această cădere și aceste noi pregustări dinainte sau porniri spre pregustarea răului se moștenea din generație în generație. Adică așa cum într-o familie cineva, dacă părinții au fost bețivi, copilul, chiar dacă să zicem că e luat din primele zile din familie și dus cine știe unde și crescut de cine știe ce părinți foarte cuminți și care nu au nicio treabă cu alcoolul, vor constata la o anumită vârstă că copilul va fi foarte atras. Dar în anumite condiții, dacă descoperă alcoolul, va fi foarte atras de alcool, chiar dacă el nu știe că provine într-o familie de alcoolici. El moștenește o anumită predispoziție spre alcool de la părinți, genetică. Așa, această cădere a omului care lumea întreagă căzuse, era o degradare a întregii lumi și chiar dacă Noe se ținuse tare și el ca persoană unică și deosebită, singurul care mai avea înainte Dumnezeu trecere și pe care Dumnezeu îl iubea. Dar și el moștenea și copiii și nurorile lui moșteneau cumva aceste porniri, aceste incapacități, patim pe care urmau să le dezvolte mai devreme sau mai târziu. Ei sau cei mai de după ei. Dumnezeu oricum știa. Așa cum a și spus, acum am cunoscut că omul este, ca și zice Dumnezeu după ce noi coboară de corabie, am cunoscut că omul este plecat spre păcate din tinerețile lui. Deci cumva, și spune de ce zice, și lămurește de ce după aceea dă dezlegare la toate aceste mâncăruri. Și, pentru că știe că omul va continua să, va fi dispus să testeze tot felul de porniri ale lui interioare, tot felul de pornirile care începuseră odată cu înainte de potop, spre desunarea în afara oricărui hotar, în afara oricărei reguli, spre pornirea aceasta dedicată numai sexualității și numai trăirii sexuale. El știa că omul va continua să urmărească aceasta și îl vedea și se citea în ei pornirea aceasta care urma să se dezvolte mai târziu de unii și de alții mai puțin, dar de alții mai mult. Știa în același timp omul până atunci probabil că ucisese animale și făcuse ce nu trebuia să facă. Dumnezeu îi recunoaște căderea și vede predispoziția și atunci face cu el un legământ de pe măsura la care era. Adică acum aici la măsura aceasta facem un nou legământ. E ca și cum până acum erai un datornic, erai dator cuiva, dar până spăteai datoria corect. Bănci, să zicem, și avea un contract cu banca și anumite facilități și tot felul, pentru că era un client corect și un om serios. După ce n-ai reușit să-ți plătești de nu știu câte ori, faci un alt contract, mai aspru, ți-a din lucrurile din casă, ți-a tot felul de chestii ca să plătești datorile neplătite și dacă continui sunt alte și alte momente în care nu reușești să-ți faci datoria, se face un alt contract la un nivel mai mic, se subțiază, se micșorează plata aceea lunară, dar se pune pe mai mulți ani, să mai pun giranți nu știu câți în jur, care vor plăti și ei pentru tine. De fapt, în toate aceste căderi a omului, girantul cel mare era tot Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu constata căderea omului tot mai mare și el gira în continuare pentru om. Hristos era mielul jertfit încă de la întemeierea lumii pentru om. Mielul jertfit pentru om încă de la întemeierea lumii, adică el se punea ca și gaj, ca și girant pentru om încă dinainte de știind în atot știința dumnezeiască ce se va întâmpla cu omul, el cumva știa dinainte căderea lui și pornirea lui spre cădere și tăvălugul care venea odată cu prima cădere, prima cădere aduce a doua, a treia, a patra, a șaptea, a zecea și lucrurile devin tot mai grave, tot mai grave, tot mai grave și tot acest timp Dumnezeu nu rupe legătura cu omul, ca și cum o bancă nu rupe legătura cu clientul, da? Nu prea e bună relația asta, dacă Dumnezeu a făcut-o cu economul și așa, o face și noi cu banca. Și nu rupe legătura, continuă, așa cum noi suntem disperați că dacă ne lasă femeiul, vai de mine, ieșim în afara civilizației. Și facem orice să nu ne lase femeiul și Banca Mondială, să fim acolo, să ne plătim datoriile, țârâit, cum putem, nu știu ce, dar să fim acolo. Așa să vă închipuiți, e fundamental necesar ca omul să nu-și piardă legătura cu Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu scade tot mai mult capacitatea omului sau vede capacitatea omului de plată, de răsplată, de răscumpărare, de răspuns bun la lucrarea lui Dumnezeu, tot mai mică, tot mai mică, tot mai mică, Dumnezeu nu strică cu totul. Toate aceste legăminte pe care Dumnezeu le face cu omul, începând de la Adam, după aceea cu Noe, după aceea cu Avram, după aceea cu Moise, sunt tot mai joase, sunt tot mai mici, sunt tot mai, nu știu cum să spun, au două cursuri. Scad tot mai mult rata pe care trebuie să o plătești și cresc în timp așteptarea până când vei fi iară liber fără să plătești rata și să faci legătura ta cu oamenii cei de la bancă, să zicem, legătura ta cu Dumnezeu să fie liberă și filială, fără să trebuiască. Deci nu ca și slujbaș sau ca și om care a luat împrumut și cel care de la care s-a luat împrumut. Deci să nu fie o asemenea legătură, ci să fie o legătură filială. Deci creștea în timp și capacitatea omului de a redeveni fiu, pentru că omul era tot mai departe, tot mai departe, tot mai departe Dumnezeu și răspunsul era tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. Și atunci Dumnezeu accepta capacitatea omului de mai mică de răspuns și făcea un nou legământ la un nivel mai mic, dar capacitatea venirii Fiului Dumnezeu ca să ne înfieze și era tot mai îndepărtată, pentru că omul nu răspundea și n-avea unde să vină Fiul Dumnezeu, la cine să vină, peste cine să vină, și în timp Dumnezeu schimbă rânduiala și nici măcar nu mai face cu întreaga lume această încercare de legătură, ci o face cu un singur neam. E ca și cum banca găsește că în toată familia e un singur om serios pe acolo, îi lasă pe toți ceilalți și ia pe ăla și zice, uite, fac cu tine un nou legământ, nu schimbăm, te protejez eu, facem așa, 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 tu plătești din, nu știu, revin, nu luați ca pe un litru de evanghelie și zic eu cu banca, nu-i bine, dar nu găsesc acum altă rimă. Așa, o altă formă de asociere. Deci am altă rimă de la chestia aia cu Caragiu. Și atunci Dumnezeu încearcă cu un neam și cu neamul acela are un nou legământ, dar mai aspru chiar decât toate celelalte legăminte, dar și mai apropiat, foarte sangvinic, așa. Ești poporul meu, eu sunt Dumnezeul tău, tu ești fiul meu, eu sunt tatăl tău. Adică era o legătură și o apropiere extraordinară, ceea ce nu fusese până atunci. E o altă încercare a Dumnezeu cu omul și cu un singur neam limitat, de la care după aceea să se prindă toate neamurile din nou. Să fie cumva prin strădania acelui neam și prin roada acelui neam care va fi Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Maica Domnului și Pașa Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să se refacă tot legământul cu lumea întreagă, știți? Adică să se reintre într-o relație de filiație. Dar acum, întorcându-ne, Dumnezeu prefigura sau știa starea omului sufletească și trupească, și atunci știa oricum că omul este decăzut și îl știa la ce măsură e, și atunci noul legământ pe care îl face cu omul îl face în condițiile date. Adică n-ai ce să ceri când ăla stă într-o hrubă și n-ai cum să zici că e palat în spatele tău. E hrubă în spatele tău și asta este. Și de aceea Dumnezeu, prefigurând și știind aceste lucruri, pune câte 7 perechi de animale curate, 7 perechi din toate cele curate, pentru că omul urma să mănânce de acum înainte, după coborârea de pe corabie, dintre animale curate, care trebuia să mulțească mult mai repede, care trebuia să ajute pe om, urmau să-l ajute și, practic, animale domestice, dar și ca și hrană, pentru că știa că omul va aduce jertfă noi, va aduce jertfă imediat după coborârea de pe corabie și va aduce jertfă tot din animalele curate. Deci toate acestea le-a făcut Dumnezeu știind dinainte aceste lucruri. Greu de înțeles această atoștiință a Dumnezeu și în același timp libertatea omului. Dar nu are rost să discutăm acum. Și recitez din nou versetul 20 din capitolul 8. Și a luat din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Facere capitolul 8, versetul 20. De aici părinții cei mari zic, ce înseamnă să aduci din animalele curate, din animalele nevătămate, din păsările curate, din păsările nevătămate? Ambrozie al Mediolanului spune, înțelege prin animale curate, tu ca om, bine, înțelegi că este simplu, foarte clar, la prima vedere. Aduci Dumnezeu ce e mai bun, nu aduci jumătăți de măsură, nu aduci rupturi, nu aduci ce s-a rămas, nu aduci cici, dai Dumnezeu ce este mai bun. Dar în înțelesul și mai adânc, duhovnicesc, Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, animalele curate sunt simțămintele, trăirile inimii, trăirile, simțămintele, suspinurile, lacrimile inimii, pe care le aduce Dumnezeu cele mai curate, cele mai nevătămate, și o să vorbim mai mult despre asta, ce înseamnă curate și nevătămate. Iar păsările celui gândurile minții, cucetările minții, pe care trebuie să le aduci cele mai curate și cele mai nevătămate lui Dumnezeu, ca să fie primită acea rugăciune, ca să fie primit acel gând, ca să fie primit acel simțământ. Încât Dumnezeu spune, după ce a simțit mirosul, ardele de tot, al lui Noe, i-a plăcut lui Dumnezeu de jertfa lui Noe și după aceea a făcut legământul cu el. Adică a dat un nou început omului pe pământ, a făcut un nou legământ și noi vrem un nou legământ. De fapt, prin orice rugăciune vrem un nou legământ cu Dumnezeu. Ca și cum am zis, Doamne, punem totul, nu? Ce înseamnă să pui totul, să faci un început nou, să pui un început nou? Gata, pun un început nou, gata. Noi avem încredere completă că Dumnezeu vrea să pună început nou cu noi, dar nu știu de ce avem această convingere. Noi vrem să facem, dar oare Dumnezeu vrea? Sau oare Dumnezeu, nu că nu vrea, dar chiar îi dăm lui Dumnezeu, nu știu cum să zic, motive să creadă în noul nostru început? Și ca să poți spune un nou început, și orice rugăciune poate deveni un nou început, și orice liturghie poate deveni un nou început, și orice, și căsătoria poate deveni un nou început, și este un nou început, și botezul, și toate tainele sunt un nou început, toate tainele. De fapt, tainele sunt un nou început a omului cu Dumnezeu. Să știți că asta e punerea de nouă temelie, de nou legământ între tine personal cu Dumnezeu. Orice taină, și orice liturghie, și orice împărtășanie, chiar dacă te împărtășești foarte des, fiecare împărtășanie ar trebui să fie și este un nou început, un nou legământ între tine și Dumnezeu. Se pune totul de la început și ca și cum Dumnezeu, nu că ca și cum, Dumnezeu te crede și tu trebuie să mergi pe noul legământ, pe noul plan, pe noua legătură pe care o faci cu Dumnezeu. Dar cum să fii tu ca să fii acel legământ? Ce a făcut Noe încât Dumnezeu s-a plecat spre el și a plăcut jertfa lui și a făcut un legământ cu el? Și Sfântul Ambrozie Mediolanul îi spune, asta a făcut, a adus spre jertfă, spre ardere de tot, adică le-a dăruit complet lui Dumnezeu. Ce înseamnă ardere de tot? Le-a dăruit complet Dumnezeu, nu le-a dat de fața lumii, nu le-a făcut ca să vadă fiii lui. Nu, înțelegeți așa, și așa ne zic Sfinții Părinți, să înțelegem așa arderea de tot. Adică n-a făcut să-i le dea Dumnezeu, iar el au ars puțin, s-au prăjit și pe alea a mâncat el. Știți? Adică n-a făcut nici așa, se făcea așa în Israel, se făcea așa în alte popoare, nu, el le-a dus ardere de tot. Pe de o parte asta, deci nu s-a folosit deloc el pentru sine de aceste daruri pe care le-a dus Dumnezeu, n-a avut niciun folos de ele. În al doilea rând, nu le-a făcut de ochii nimănui. Adică ardere de tot în înțelesul că le-a dat lui Dumnezeu fără să rămână nimic de laudă în fața oamenilor și de cinstire. Uite ce am adus lui Dumnezeu, că nu mai vezi nimic. Ce ai adus lui Dumnezeu? Ce ai adus? Că poți să, peste un zi, două, trei, când vine cineva acolo, ce ai adus? Că nu văd ce ai adus. Adică le-a adus ardere de tot. Aici revenim la fapta făcută în ascuns pentru Dumnezeu, dar nu neapărat în ascuns, să fugi, să te ascunzi de oameni, ci de multe ori în ascunsul inimii tale, în ascunsul sufletului tău, în ascunsul vieții tale, să dăruiești Dumnezeu complet ceva, un simțământ, o lacrimă, un suspin, o durere a inimii, un gând, un cuget, fără ca tu să te îndulcești de el, în primul rând, ca tu să zici, uai, ce fain am gândit, uai, ce deosebit sunt eu, ce frumos gând am adus eu lui Dumnezeu, ce frumoasă vorbă am adus, ce suspinuri adânci am, cu ce suspinuri adânci am suspinat. Un om când e necăjit și plânge în fața medicului să-i tămăduiască copilul și suspină, credeți că se mai gândește cum suspin atunci și cum că am suspinat de 7 ori și cum am făcut și am făcut așa? Wow! Credeți că se mai gândește? Nu se mai gândește. Ei, așa când omul dăruiește Dumnezeu ceva, nu este plăcut lui Dumnezeu dacă omul se gândește și am plâns un sfert de oră. Și am stat în genunchi cu mâinile așa și ridicate așa 5 minute și tu cumva te îndulcești din darul pe care vrei să-l dai lui Dumnezeu, te îndulcești tu până la urmă, aduci tu ceva lui Dumnezeu, dar nu știu dacă îi plăcut lui Dumnezeu dacă tu te îndulcești și te mândrești cu lucrul ăsta. Știu că pare la prima vedere o chestie, un verset foarte simplu, dar să știți că e unul dintre cele mai adânci versete din capitolul 8. Și până acum au fost foarte multe versete importante, dar și acesta nu e de trecut cu vederea. Și ne învață cum să ne rugăm. apare așa, știi, că a adus jertfe, păsări și nu știu ce. Și dacă ne întoarcem înapoi și zicem, auziți, curate, adică dintre cele mai curate, avem, este impresia greșită și care cred că tot mai mult, nu e o impresie greșită, o gândire greșită despre Dumnezeu și despre relația noastră cu Dumnezeu, tot mai puternică în ultimii ani, mai ales pentru creștinii moderni, pentru creștinii nonșalanți, pentru creștinii așa, mai fără rușine, mai fără frică de Dumnezeu, mai... Și să știți că creștinismul se apropie de ONEF și ați văzut, și cei care se numesc creștini înlătură și pun la îndoială orice gând de frică de Dumnezeu. De ce să spui copiilor că s-ar putea să-i bată Dumnezeu? Vai de mine! Nici poveste. Adică, și nici tu nu mai gândești ceva că ar trebui să fie o teamă de Dumnezeu, să ai o teamă de Dumnezeu. Nu. Și înlături cu totul orice gând de teamă și îți place să crezi numai într-un Dumnezeu, un băiat bun, cu care te bați pe umăr, cu care zici, hai și aici, îl bagi în toate mizerile tale, râzi toate. Un fel de relația creștinului modern cu Dumnezeu poate deveni un fel de prieten de roată de rezervă pe care îl bagi în toate gunoaiele tale, că nici pe prietenii cei mai prieteni nu-i bagi chiar în toate gunoaiele tale, nu îl vâr cu nasul nici când te schimbi tu de desuri, nici... Deci totuși ai o rușine așa și de prietenul, și numai prieten. Și poți să fii prietenului cu el, că nu stai pe toaletă cu ușa deschisă și vorbești cu el. Adică nu merge, e totuși, și îți închizi ușa. Sau e totuși așa, rușinos și nu poți să întreții o prietenie cu acel om cu asemenea gesturi. Ori să știți că relația noastră cu Dumnezeu de multe ori e de tipul ăsta. Adică noi îl transformăm pe Dumnezeu un prieten de prietenul cel mai de rezervă, nu cel mai de rezervă, cel mai pe care îl respectăm cel mai puțin și căruia îi dăruim și căruia o promiscuitate totală în relația noastră cu el. Adică, Doamne, ce să fac? Și ce nu spun la nimeni? Ce nu spun la nimeni? Ce nu vine să spun nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, îi spun lui Dumnezeu. Că nu mai pot, nu te mai suport, nu mai închep de tine, m-am supărat de tine și nu spun nimănui asta. Cui să-i spui așa ceva? Că ai dușman pe veșnicie pe acel om dacă îi spui asemenea lucruri. Dar lui Dumnezeu îți permis să-i zici. Și asta e o greșeală mare. Nu asta e relația cu Dumnezeu. Nu așa se înnoadă relația cu Dumnezeu. Așa și o să zice și ce să facem? Să avem o relație prefăcută? Da, cu frică de Dumnezeu. Totuși, când vă apropie de Sfintele Taine, auziți foarte clar, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Cu frică de Dumnezeu. Trebuie să ai o frică. Fără această frică de Dumnezeu sfântă, nu poți să ai o relație cu Dumnezeu. Ăsta e începutul, asta e intrarea în relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu, filiația cu Dumnezeu impune o anumită înălțime pe care trebuie să calci, măsură la care trebuie să fii. Nu poți fi oricum, adică nu se poate oricum să dialoguezi cu Dumnezeu tu așa, că așa mi-a venit. Păi și ce? La diavolul îi vine tot timpul. Și el spune toată ziua asta și se rezolvă ceva cu asta. Adică noi chipul diavolului trebuie să fim cel care ne vine, orice vine diavolul îi spune în fața lui Dumnezeu, se îndoiește toate ale lui, strigă împotriva lui și asta înseamnă că noi la nivelul interior trebuie să facem asta cu Dumnezeu. E o mare greșeală. Și am auzit-o rostită de la învoane asemenea relație cu Dumnezeu. Ori nu cred că relația asta cu Dumnezeu poate duce la ceva bun. Să vă iasă din fire, din minte, din... Nu poate duce la nimic bun asemenea relație. Poate duce la o relație pervertită cu un Dumnezeu pe care ți-l zidești tu după mintea ta. Crei un fel de Dumnezeu psiholog, psihiatru, nu știu ce, terapeut, pe care alimentezi tu și care trebuie să-i spui toate nebunile și prostiile din mintea ta și tot ce-ți vine ție și tot ce ai trăit în ziua aia și toate copilăriile și toate emoționalitățile tale. Ori așa cum tu, dacă vrei să-ți zidești o prietenie adevărată cu cineva, trebuie să alegi ceea ce vorbești cu acel om. Dacă tu vrei să fii, să rămână dragostea curată între tine și iubita ta și iubitul tău, trebuie să alegi o zi întreagă, n-ați văzut îndrăgostiți, scriu, își arunc hârtie altă, nu merge altă, deci trebuie să fie lucruri cele mai curate, cele mai frumoase, cele mai înalte, ca să construiești o relație așa cum ai vrea tu cu omul acela, cu, nu? Nu poți să scrii toate prostiile ce trec ție prin cap. Astăzi am avut gaze, m-am simțit așa de, am făcut gaze, ce era acolo, nu știu ce. Nu se poate construi nimic pe asemenea relație. Nu? Ce o să zică ăla? Aoleo! Dar nu, trebuie să vorbim deschis, așa sunt eu. Sau... Nu. Oricât de frumos ar părea adevărul, oricât de... nu știu cum să spun... oricât de plăcută sau eu știu de dreaptă ar părea această cale a mărturisirii adevărului până la capăt, nu e calea pe care ne îndeamnă Dumnezeu să mergem, pentru că nu poate zidi nimic bun. Cel puțin pentru noi nu. Dumnezeu va rămâne corect cu noi în continuare și nu se va scârbi de noi. Ne sticăm relația cu Dumnezeu în sensul că noi ne zidim în mintea noastră un Dumnezeu fals. Și punem în gura Lui și în felul Lui de a fi și în niște lucruri pe care numai ni-l imaginăm noi cum ar fi Dumnezeu și cum ar trebui să reacționeze, dar nu e așa. E așa cum cu cineva drag trebuie să pui tot ceea ce este mai bun. Ia din animalele cele curate și nevătămate. Din păsările cele curate și nevătămate. Și acelea aduile lui Dumnezeu înseamnă că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie în acestea. Aduci ceva bun, bun vei găsi. Semeni vânt, culegi furtună. Dacă semeni grâu, culegi holde de grâu. Depinde ce semeni. Contează foarte mult ceea ce faci, te face. N-ai cum să semeni rău, urât, neghină și tu să culegi după aceea holde de grâu. Nu. Știu că vreți să întrebați anumite lucruri legate de mărturisirea păcătoșeniei și așa. Și, da, o să vorbim și despre acelea și în ce sens trebuie luate și cum trebuie luate și cum trebuie să le mărturisim desprinse de ele. Noi desprinși de ele, nu uniți cu ele. Și mânjiți cu ele în brațe, cu ele și zicând că le aduce unul Dumnezeu. Dar unul dintre înțelesurile acestui verset este acesta. Deci lui Dumnezeu trebuie să-i aduci gânduri curate. Cele mai înalte gânduri. Cele mai curate gânduri. Cele mai nevătămate gânduri. Nevătămate. Adică, de obicei, orice gând aducem noi, în general un om cu viața păcătoasă nu prea poate aduce gânduri curate iubite iubitului lui. Ei. Nu poate, sau prietenului lui, sau prietenii, nu poate aduce gânduri curate, neîntinate, pentru că orice gând ai avea tu despre acel om, sau cuvânt, sau faptă, sau orice faptă ai face tu față de acel om, orice gând ai avea tu față de acel om, orice vorbă ai spune acelui om, dacă viața ta a fost murdară, dacă tu, de exemplu, înjuri constant, înjuri, e firesc pentru tine să înjuri. Dacă tu gândești constant urât, dacă cauți imagini întinate și viață întinată și o cauți cu o sârdie și îți plac acele imagini și acea viață și dacă tu făptuiești tot timpul fapte rele, n-ai cum acel gest pe care îl faci iubitei sau iubitului tău să nu fie și el, oricât ai vrea tu să fie decurat, plin și întinat de multe, cel puțin ciumpăvie pe toate părțile de gânduri întunecate, de fapta aceea care ai vrea să fie curată, să-ți aducă aminte de fapte întinate, orice ai face tu. Tu îi aduci o rochie iubitei tale, dar ți-aduce aminte multe prostii și imaginații în care ai stat cu mintea la tot felul de rochii, nu știu cum puse sau luate sau scoase. Înțelegeți? Nu poate să fie curată acel dar, pentru că l-ai murdărit tu cu viața ta. De aceea, în general, rugăciunea curată sau relația curată cu Dumnezeu nu poate veni decât după o perioadă constantă și mai lungă de curăție trupească și de recuperare din patimile și păcatele astea mari în care omul de obicei stă. N-ai tu cu o viață, n-ai cum tu cu o viață murdară sau întinată sau cu vorbe curate și necurate și murdare să aduci lui Dumnezeu rugăciune curată. Nu se poate, pentru că în sine acele vorbe care le aduci, acele fapte pe care le faci, acele gânduri pe care le aduci se urțesc, se murdăresc de la celelalte fapte pe care le faci constant în cursul zilei și nu le murdărești pentru că n-ai tu grijă, ca și cum ai zice, vino cu, nu știu ce, cu tava prin cameră, vezi să nu cazi și tu dacă ești foarte atent, calci peste tot felul de maldere, de haine, de vin casă și ajungi la sfârșit și tava e perfectă. Nu. Închipuiți-vă că acele păcate sunt ca niște pilituri de fier care vin la magnet. Deci nu, degeaba le vizi tu că ele vor veni. Așa cum tu poți să iei mâna iubitei tale și să o strângi și să zici nu vreau să mă gândesc la nimic necurat, dar să aduci aminte câte mizerii ai făcut tu cu mâinile tale și cu mâinile altora, oricât ai vrea tu să fie de curat în momentul ăla, nu o să fie așa de curat. Așa cum îmi spunea mie cineva, n-am înțeles de ce trebuie să trăiesc curat înainte de căsătorie. M-am căsătorit cu cineva, mi-a fost cel mai drag, cea mai dragă fată din lume, cea mai, nu știu, și am vrut să-i dau ei ce avea mai curat, dar nu trebuie să mă mărturisesc, părinte, că în fiecare seară mă culcam cu 10 femei, nu cu ea. Pentru că, culcându-mă cu ea, orice lucru pe care îl făceam, orice gest, mi-aducea aminte de alte zeci de gesturi pe care le făcusem, în alte zeci de situații, Și mă simțeam tot timpul ca un desfrânat care, de fapt, nu avem relație cu ea, ci cu alte zeci de femei pe care, cu care el avusese relații înainte. Oricât a vrut să fie decorat și a simțit că a murdărit-o și nici n-a mers relația prea bine până la capăt. Acest om era măcar sincer. De obicei, ca să se curățească asemenea porniri, asemenea gânduri, asemenea imaginații, trebuie cel puțin atâția ani cât ai cultivat aceste fapte, aceste gânduri, să trăiești, să te lupți cu ele, ca după aia să poți să zici că începi să ai curăție. Trebuie cel puțin atâția ani. Deci să nu vă înșelați despre Maica Maria Egipteanca, Sfânta Maria Egipteanca, se spune că 17 ani a trăit în păcate și 17 ani, mărturisește ea, după aia s-a luptat ca și cu lei în pustie cu duhurile necurate. De-abia după 17 ani, exact cât a trăit în păcate, a început să aibă puțin odihnă și să aibă gânduri curate și să aibă rugăciune către Dumnezeu, înțelegeți? Cam asta era. Ea vorbește rugăciunea curată, nu vorbește că până atunci nu s-a rugat, că s-a rugat, ea de s-a rugat luptându-se ca și cu lei, înțelegeți? Adică așa cum și voi veniți și spuneți, dar de ce nu am gând curat când mă rog lui Dumnezeu? Pentru că ai cultivat gânduri necurate nenumărați ani de invidie, de mândrie, de ciudă, de răutate, de învârtoșare, de desfânare. Și acum, când tu te pui să te rogi, acel gând, acea rugăciune, o primește Dumnezeu, dar ca la un magnet, piritura de fier răul făcut ați ani, va veni acolo și va lipi de ea. Plus că va fi și lucrarea diavolului care vine la progeniturile lui. Să-și vadă copiii, nu? Că doar el făcuse piritura aia de ani pe acolo. Cu el ai făcut. El era pila care spilea sufletul. Și vine să-și vadă copiii și să-și hrănească. Și atunci, vrând nevrând, o să ai această luptă neîncetată. Și atunci, curată, am vorbit despre cum să fie aceste fapte curate. E greu să fie curate, dar e minunat să fie și lupta trebuie să fie neîncetată. Poate că se va ajunge vreodată și mulți vor ajunge să aibă această curată rugăciune și curată jertfă și curată faptă către Dumnezeu și curat gând. Dar până atunci, oricum, tu nu trebuie să deznădăjduiești și vor fi poate mii și mii de momente, de clipe în care acesta va fi curată. Acea clipă de curăție a ta, de întâlnire cu Dumnezeu, e minunată. Echivalează cât un an de luptă, înțelegeți? Acea rugăciune pe care Sfântul Isaac Siru spune că intrând în biserica din Ninive, 3 zile și 3 nopți, nu s-a mișcat de acolo, a stat încremenit așa rugându-se lui Dumnezeu. Închideau ușile, deschideau, veneau dimineața, plecau seara, el era tot așa încremenit acolo, nevând apă, nemâncând, nemișcându-se, intrase în rugăciune. Ei, el trăia 3 zile și 3 nopți la rând rugăciunea aceea, starea în care tu poate ai trăit-o acum un an, acum 7, o clipă și ți-a cutremurat inima când nu poți să uiți o viață acel moment. Gândiți-vă. Când se unesc aceste clipe și se face o oră, când se fac două, când se face o viață, ce minunată e acea întâlnire, că nu-i numai stare de sugestie și o întâlnire reală cu Dumnezeu și cu toate puterile cerești, ceea ce e greu de explicat acum în câteva cuvinte. Deci asta e rugăciunea curată și pe care merită să o urmăriți și fapta curată și cugetul curat și cuvântul curat, pe care merită să-l urmăriți. Și acel cuvânt curat are atâta putere încât dacă spui un cuvânt curat, neavând în sine niciun gând de a te lăuda, nicio intonație de prefăcătorie, că asta înseamnă un cuvânt curat, numai pentru Dumnezeu spus, care e ardere de tot, numai pentru El. Nu vrei să nici nu se hrănești din El, nici alții, nici nimeni, ci numai pentru Dumnezeu. Când spui un asemenea cuvânt curat, un asemenea cuvânt are atâta putere încât schimbă inimile oamenilor. Un cuvânt schimbă inimile oamenilor. Se spune despre un pusnic din pustia Egiptului care fusese un păcătos și care după 10 ani de osteneală în care n-a zis niciun cuvânt, nimic. A stat singur în pustie și a zis, nu sunt vrednic eu să mai rostesc ceva, că am rostit numai mizerii și minciuni și păcate am făcut. Și în limba mea s-a făcut legătoare spre iad pentru mulți. Și după ce a ieșit din pustia aceea și se curățise după atâta osteneală, și mintea lui se curățise și cuvintele lui se curățisele și faptele lui se curățisele, adică nu mai avea mintirea păcatului, ceea ce e un dar de la Dumnezeu, când a venit într-o piață publică în Egipt și a rostit primele cuvinte, cuvinte simple, mântuiți-vă măi creștinilor. Atât. S-au cutremurat toți, înțelegeți? Aproape că au căzut la pământ toți de acolo și s-au mântuit cu sutele, numai câte o zi pe acolo câțiva oameni, câți erau. Pentru că cuvântul era de o curăție și de o putere N-avea nimic întinat. În fața acestui cuvânt, porțile inimii oamenilor se deschid, pentru că nu e de la om acea curăție, e de la Dumnezeu. În sfârșit, omul a adus ardere de tot și Dumnezeu binevoiește prin arderea de tot și deschide inimile oamenilor. Tu, cel ce deschizi porțile inimii pe care tu le-ai zidit, Dumnezeu le deschide și porțile inimii ascultă. Dar acestea, de aceea poți să scrii tu zeci de cărți, să faci, nu știu, poți să faci lucruri mari, să faci teologii întregi. Dacă nu-i curat cuvântul tău, nu deschide inima nimănui. Nu se schimbă nimeni. Se entuziasmează tot felul de oameni de ele, le place, e interesant, dar atâta tot. Și dacă ești ultimul dintre oameni, dar scurățești cuvântul și scurățești inima și scurățești fapta, printr-o faptă banală, printr-un cuvânt banal. De aceea, gesturile sfinților sunt născătoare de oameni, născătoare de suflete. Pentru că ei sunt curați printr-un gest simplu, că îți întinde ceva, că îți dă, că îți spune ceva, o vorbă, o privire, cum era la Părintele Arsenie, că avea darul acesta al ochilor. Cum îmi spunea o femeie din Victoria, că ea nu plânsese de zeci de ani și era o tipă tare, lucra la fermă. Și mi-a trebuit și eu să cine-i tu, Părintele Arsenie, să mă duc și eu să-l văd. Și s-a dus la Drăgănescu și părintele spovedea sau vorbea cu oameni, că n-avea voie să spovedească într-un halat îmbrăcat în spatele bisericii din Drăgănescu, era căldură, era vara, acolo era umbră. El stătea pe un scaun și oamenii stau la coadă de înconjura biserică, coadă. Și când a ajuns în fața lui, nu știu ce i-a zis, dar ceva neau, și-ar drăgănești, ce-i tu? Deci nu erau niște cuvinte, că ce-i tu? Că toată mama toată ziua zice, ce-i tu? Adu-o la Domnul și nu te schimbi nimic. Și atâta i-a zis, ce-i tu? Și zicea, părinte, mi se nodeau lacrimile sub barbă ca baticul, așa. Îi curgeau lacrimile. Pur și simplu s-a deschis inima la un cuvânt care era curat, care n-avea nici judecată față de ea, nici răutate, nici învârtoșare, nici... Și atât ar trebui. Nu știu ce mai spus de aia din momentul ăla s-a schimbat la ce-i tu. Și nu putea uita cuvântul ce-i tu. În sensul că când vrea să facă păcatul, ce-i tu? Vrei să faci păcat? Nu, fac păcatul ăsta. Ce-i tu? Nu-ți convine? Lasă că ai făcut destule păcate. Și se mântuia prin asta. Înțelegeți? Printr-un cuvânt, prin două semicuvinte, nici cuvinte nu-ți depline, așa să zici că ceva fastuos și mare. Și cum adică, deci asta în sensul ăsta curate, nu, n-am dezlegat întregul înțeles al cuvântului, al lucrurilor, în ce sens curate, gândurile, cugetele, cuvintele, vorbele, faptele. Dar înțelegeți, nu o să mai intrăm în mai multe detalii, și în ce sens nevătămate. Aici e puțin mai complicat. Nevătămat în sensul de mai mult în înțelesul de fără boală, fără să fie prins de vreo boală, fără să fie prins de vreo întinăciune. Și nu avem cum să nu ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l, aruncă-l de la tine, că mai de folos este ție să intri tu fără picior, fără ochi, fără mână în împărăție, adică ciung, șchiop, orb, dar nevătămat în sensul că nu ești prins de boală. Că vorbea de, el vorbea de trupul sufletului, nu vorbea de trupul acesta. Și când vorbea de ochi, mână, picior, se referea la oamenii cu care ești, cu situațiile cu care te întâlnești, de oamenii cu care locuiești, care îți devin sufletește mâini, picioare, ochi, adică cu care te însoțești continuu și ești alături de ei neîncetat. Și e foarte greu să faci lucrul acesta. Cei mai mulți aleg să rămână în continuare și să colaboreze în continuare cu cei care simt că le fac rău, simt că îi îndepărtează Dumnezeu, simt că îi învață de rău și fără să vrea acei oameni, îi învață de rău că au altă viață, au altă perspectivă asupra vieții și ei se îndepărtează și ei. Simt asta, dar le e greu să taie acea mână, acel picior, acel ochi, adică piciorul, adică căile rele pe care umblă ei în viață, adică le e greu să schimbe situația vieții, să nu mai meargă, să nu mai facă la fel, să nu mai meargă de 1 mai la distracție pe la mare și să petreacă în desfrânări sau cine știe ce să fac, se presupune că petrece așa, le e greu să nu mai facă chestiile astea, le e greu să, nu știu ce să nu mai facă, să nu mai meargă cu prietenii în cabane, să nu mai trăiască în menaj la troa, le e greu să nu mai facă, înțelegeți, tot felul de lucruri pe care, cu care ne obișnuim Și nu mai vrem să le schimbăm. De ce să le schimb? Dar ce Dumnezeu mă vrea să mă scoată în afara societății? Dar vreau să fiu jocul ceilalți oameni. Și este greu să schimbi aceste lucruri și rămâi cu ele. Este greu să schimbe faptele și fac fapte. Că așa m-am obișnuit, că așa îmi place, că dacă îmi place să fumez, dacă îmi place să beau, dacă îmi place să nu știu ce, dacă îmi place să nu știu cum. Acestea sunt faptele noastre, le greu să-și schimbe și nu înțeleg de ce să-și le schimbe și nu vor să-și le schimbe, chiar dacă știu și conștiința le spune că nu sunt bune. Și ochiul, modul de a vedea lumea, modul întinat de a vedea oamenii cu care te învață și alții, te călătorești și ești într-un grup de prieteni cu care vezi la fel lumea și nu vrei să faci vederea asta, să zică tot, de ce mă te-ai prostit, ce te-ai făcut mistic, ce-i cu tine, băi, fii băi, serios. Adică să vorbești ca și ei, să fii ca și ei, să faci toate, să vezi lucrurile ca și ei, să vezi lumea ca și ei și ți este greu să faci asta, nu ți este greu, nu vrei să faci asta pentru că nu vrei. Ei, în momentul când faci aceste lucruri și nu ieși nici din căile greșite, nici din faptele rele, nici din modul greșit de a vedea lumea, ești vătămat. Și asemenea gânduri, asemenea fapte, asemenea vorbe vătămate să aduci lui Dumnezeu, nu le primește Dumnezeu. Nu le primește. Și atunci e foarte greu să aduci iarăși un motiv pentru care rugăciunea noastră nu e ascultată. Când avem asemenea viață și aducem rugăciunea lui Dumnezeu, nu cred că va primi, sau o va primi, oricum Dumnezeu o aude, dar nu poți spune că pui un început nou cu Dumnezeu, pui un început viu cu Dumnezeu, că începi ceva real cu Dumnezeu. Nu începi, pentru că nici nu vrei să începi. Păi în sine, dacă ești vătămat și vrei să mergi în continuare pe calea asta vătămărilor, ce vrei să începi? Un nou început. Nici n-ai, ce imputare poți să-i aduci Dumnezeu când tu nu vrei ce să înceapă el ceva nou, că tu, e ca și cum zice, tu ia-o la Arad mai încolo, că eu merg la Arad, adică nu la Arad. La Arad. Și eu merg pe aici să mă plimb pe câmpie. Păi, dar cine muncește? De ce? Adică, păi, să muncim împreună la mântuirea sufletului meu. Nu, muncește tu că eu mă distrez puțin. Știți, așa am vrea noi. Sau necurăția pe care o cultivăm, a minții, a vorbei, a cuvântului, a faptei, la fel nu va da putere rugăciunii noastre și nu va pune început nou relației noastre cu Dumnezeu, un nou legământ. Acestea doar două înțelesuri asupra Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că sunt două modalități prin care Dumnezeu lucrează cu noi mântuirea. Două lucrări ale Lui. Una e lucrarea Lui personală, o lucrare obiectivă de noi, adică că vrem, că nu vrem. El face o lucrare de mântuire cu noi, o lucrare de învăluire, de prindere, de atragere spre El, de toate lucrurile îți vorbesc despre El. El zicea că El este soarele care răspundește lumina peste tine, că vrei, că nu vrei. Că o constați sau nu o constați, El oricum își va răspândi blândețea sa, bunătatea sa, te va asculta de nenumărate ori, chiar dacă tu ești în patimile cele mai adânci. Îți va arăta frumusețea Lui, cum ați văzut și voi. Și când ești în cele mai adânci patimi și v-ați rugat, a simțit că v-a ajutat. Adică n-a fost că numai foc și pare la Dumnezeu. Și orice ziceați, El, nu! Și zicea, nu, nici aia, dimpotrivă. Și aici de mult se pot înșela și să zică, păi, Doamne, și atunci m-a ajutat Dumnezeu, și atunci mă rugam și tot aia. Nu, asta e lucrare obiectivă a lui Dumnezeu cu noi, El este soarele. Maxim Mărturisitorul spunea că este soarele Hristos, care se mișcă pe bolta vieții noastre, răsăritul începutul vieții noastre, apusul sfârșitul vieții noastre, nu e a soarelui, a noastre. Soarele, știți că El se duce în continuare, El nu moare. Bătrânii credeau că soarele moare undeva și apare iar. Nu. Și Hristos este constant și viu și rămâne singur pe bolt acolo. Noi ne mișcăm. Noi mergem de la tinerețe spre bătrânețe și zicem că uite, se mișcă soarele, dar nu se mișcă soarele. Și uite ce interesant spunea Maxim Mărturisitorul, adică înainte de Copernic și de alții. Și începând de la tinerețe, de la copilărie până la bătrânețe, El lucrează asupra noastră și binele și răul și asprimea uneori când trebuie, dar mai ales binele. Și mai este o altă lucrare a lui Dumnezeu care ține de subiectivitatea noastră și care ne cheamă să limităm, ne cheamă să-L urmăm, ne cheamă să ne ascultăm conștiința, adică aici începe și lucrarea noastră, nu avem ce face, e o lucrare împreună cu noi, oricum nu o să o facem singuri și nu o să fim singuri în această lucrare, dar fără de colaborarea noastră nu se poate. Și El vorbea de obrăzniri pe care trebuie să le avem. Dar acum vi le spun doar așa în mare și pentru că sunt atât de adânci, atât de grele de înțeles, la prima vedere, încât o să vorbim altă dată mai detaliat. Vorbea de 8 răstigniri. Pe o primă treaptă sunt 5 răstigniri mari și grele și pe ultima treaptă 3. Cele 5 răstigniri trebuie să le facă orice creștin. Celelalte 3 sunt cei pentru cei desăvârșiți. Prima răstignire pe care trebuie să o facă om, adică să se resignească și să limite pe Hristos, că noi cum să limităm pe Hristos? Uite cum să limităm. Prima răstignire pe care trebuie să o să faci este să te răstignești față de păcatele cu fapta. Adică, cum vă spuneam, începe să faci porunca lui Dumnezeu. Începe să faci porunca. Că ție-ți vine să faci nu știu ce. Nu faci, nu faci, îmi pare rău. Nu faci, nene trupule, îi zici la trup. Nene trupule măgar, nu fac. Pentru că e din măgarul nostru care ne transportă pe... Nu fac măcar, zice, vreau încolo în Pașteani, nu, 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 vreau nu știu unde să beau apă cât vreau, nu, 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 ai beau destul, fac nu știu ce, vreau acum să fac înmulțirea sinilor, nu, 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 nu. Și, deci răstignirea pentru păcatele cu fapta, asta e începutul. A doua, răstignirea în față de patimi, nu-i de ajuns să nu mai faci păcatele cu fapta. Sunt patimi care nu țin numai de păptuire, sunt patimi care țin și de suflet și de conștiință și de cuget și de minte și de inimă și de toate. Adică moduri de a fi, moduri de a gândi, mod pătimaș, de a te enerva, de a te mânia, de a face tot felul de lucruri. Acestea sunt a doua treaptă a răstignirii la care ne cheamă Dumnezeu. Începutul luptei cu sânge, așa, deci alea cu faptele sunt chiar ușoare, că ați văzut și voi să nu mai desfrâneți. Nu mai desfrânați. Dar a scăpat de desfrânare. N-a scăpat, că toată ziua vine gândul desfrânării, noaptea nu știu ce, ziua nu știu ce, te uiți cum nu trebuie, te atingi cum nu trebuie, faci și nu trebuie și simți că patima e în tine cât China, cât Rusia, cu Crimea cu tot. Și la fel, orice altă patimă, mânia, te lupți să nu te mâni în exterior. Cu fapta nu mai faci, dar mânia e în tine, spumeci, inima îți bate, să spargă pieptul. Faci tot felul de lucruri, în taină dai cu pumnii, nu știu ce, spargi farfurii până te liniștești. Chiar vă îndemn pentru cei care sunteți foarte mânioși așa, să vă luați un sac de box și să mai... Da, nu e o glumă. Să faceți asta, mai ales băieții. Deci, a doua răstignire față de patimi. Lupta cu aceste patimi, care este grea, foarte grea. Și deci să nu biruiești numai patimile la nivelul nefăptuirii, ci să le poți reține și la nivelul trăirii, la nivelul inimii, la nivelul... Adică îți vine, de exemplu, îți vine să-i dai la o palmă peste cap că el te-a lovit, tu nu numai că nu faci, ci reții și gândul rău față de el și învârtoșarea cu care după aia trei zile, nu suport, nu mai am chef de el, nu mai nu știu ce. Înțelegeți câte zicem noi față de oamenii aia, chiar dacă zicem că nu i-am făcut nimic. Nu i-am făcut, dar patima noastră a lucrat pe rupte. Ei, să poți să te reții, să nu mai faci asta, deja de la a doua treaptă nu știu care mai rămâne dintre noi. A treia, răstignirea față de închipuirile produse de patim, asta e o treaptă mai înaltă decât aceasta, mai înaltă în sensul că e mai subtilă și mai fină, pentru că patimile pe care până acum vorbeam de niște patim ca de niște ticuri ale trupului, care deja s-au obișnuit într-un fel, să fumeze, să facă nu știu ce, și care trebuie scoase, chiar dacă tu nu mai fumezi, nebunești după fumat, și trebuie să scoți această patimă care a devenit tic în tine și obișnuință și instinct aproape, asemănător cu instinctul, așa ceva care îți vine să-l faci firesc, foarte firesc, a doua fire, deci asta e a doua, iar a treia, acestea n-au rămas numai tipare la nivelul trupului, nu s-a întipărit numai pe trup, ci s-a întipărit și asupra sufletului, sufletul care era nemuritor și curat, a primit tipare păgâne și greșite ale faptelor și ale făptirii noastre și el a devenit și el bolnav. Și sufletul se îmbolnăvește la nivelul gândirii, la nivelul înțelegerii, la nivelul conceptului, la nivelul de lume, la nivelul de înțelegere asupra celorlalți. Tu poate că nu mai gândești, tu poate că nu mai ești mânios sau te lupți să nu mai fii mânios, dar tu îi bănuiești pe toți să zicem că-s mânios și că-s răi. Asta înseamnă că a rodit la nivelul închipuirii în suflet patima, ei trebuie să scot și asta. Asta e a treia treaptă pe care o vedeți la foarte puțini oameni. Eu personal am văzut la câțiva oameni în viață, așa să zicem, că au ajuns la lupta asta cu patimile la nivelul închipuirii, adică nici măcar să nu-și închipuie că alții sunt așa și să aibă curăția inimii față de ceilalți, să ia de bun tot timpul. Mare lucru cine poate să facă asta. De-aia am stat pe gânduri să vă spun sau să nu vă spun aceste trepte ale Sfântului Maxim Mărturisitor. Pentru că după ce citești astea, te apucă de nădejdea, dar și nădejdea. Răstignirea față de gândurile referitoare la patim. Și aici sunt mai multe detalii. Pentru că după ce tu nici nu mai bunești pe alții, nici nu mai erodesc ele imaginația ta și nu știu ce, aici deja devine așa de complicat, pentru că foarte puțin am ajuns la înălțimea asta și nu avem cum să vorbim despre lucrurile astea, sunt foarte fine. Mai ales la nivelul rugăciunii și înțeleg pe Sfântul Maximilian tot ce vrea să spună, mai ales la nivelul rugăciunii, cuvintele folosite în timpul rugăciunii, amintirile care se leagă de cuvintele acelea în timpul rugăciunii pot să ne aducă și să se lege de cuvinte anumite gânduri pătimașe sau patimi care să erodeze sau să strice înțelesul rugăciunii și cuvântul și a legăturii tale cu Dumnezeu. Dar aici sunt lucrurile așa foarte, foarte fine și foarte înalte. Nu mai vorbim despre asta. Și răstignirea față de închipuirile care sunt la nivelul simțurilor. Asta iară e mai complicat și mai adânc, dar aceste lucruri nici n-are rost să le vorbim pentru că sunt la o înălțime și voi le veți trăi la o înălțime la care acum n-are rost să vorbim. Înțelegeți? Adică vorbim când suntem la nivelul acela. Până acolo nu. După aia vă spun și cele ultimele trei răstigniri care sunt pentru cei desăvârșiți, care sunt răstignire unor porniri sau unor feluri de a fi care nu sunt păcătoase, deci îți răstignești niște feluri de a fi care nu sunt păcătoase, dar pot duce la lucruri păcătoase. Răstignirea față de relația afectoasă a simțurilor cu cele sensibile din lume. Cele sensibile înseamnă cele pe care le vezi, le simți, le trăiești, orice din lumea aceasta. Deci răstignirea unei relații oricât de puțin afectoase, afective, a simțurilor cu tot ce vezi în lume și trăiești. Dar nu este obligatorie aceasta, dar este pentru cei mari, ei o fac pentru că poate duce la căderi, poate duce la căderi. Dar acestea sunt lucruri foarte, foarte înalt. A șasea, răstignirea față de orice lucrare a simțurilor. O să vorbim altă dată despre asta, n-are rost. Și a opta, răstignirea față de însăși lucrarea minții. Despre asta, altă dată. La 80 de ani când ne întâlnim. Da, dar oricum e frumos pentru că au fost oameni și sunt oameni care ajung la măsurile acestea. Și minune ar fi să ajungă măcar unul dintre voi. Măcar la, și mulți dintre voi la primele 4-5 trepte. Dacă aveți o întrebare. Părintele Arsenie Boca zicea că e păcat mare să lovești sau să te descarci pe lucruri, obiecte, ca și cum azi lovești obiectul, mâine omul, mânia dacă e descărcată prin ceva. Care e lupta omului? Știu, dar asta e la niveluri foarte înalte. Până atunci, până una alta, atâta timp cât tu te descarci constant pe toată lumea și faci pe toți cu oțet, ia-ți un sac de box. Dar când ești la o măsură mai înaltă, și acolo trebuie să te... E ca și cum ai zice la cei care se droghează cu droguri foarte puternice, domnule, nu-i dați chestia aia care se dă în loc, nu știu ce. Atunci cum îi luptă? Dacă nu se lupte el singur cu drogurile să iasă, lăsați-l să lupte singur. Nu-i mai dați, nu știu cum, îi zice la acea substanță care înlocuiește drogul. De ce au schimbat catolicii și apoi ortodoxii data de prăznuirea Paștelor? Cum ortodoxii? Am auzit că Paștele nu e de fapt duminica, lămuriți-mă, vă rog. Paștele s-au lămurit pentru prima și ultima oară la sinodul 3 ecumenic de la Calcedon, de la Constantinopol și gata. Adică și sau a fost, să vă spun ceva, părinții nu erau obsedați să fie fix la data, la ora, pentru că era mult mai important să fie în ziua 8-a în care a căzut Paștele, era mult mai valoroasă decât în sine să cadă tot timpul la aceeași dată când a fost pe 7 aprilie. Așa ar fi. 7 aprilie, cam așa am înțeles. Dacă ar fi să și totdeauna orice s-ar întâmpla pe 7 aprilie se prăznească Paștele. Nu conta asta așa de mult pentru ei. Conta, astăzi suntem pe 7 aprilie. Astăzi. Sau mâine. Am trecut de Paște. Dar nu conta așa de mult asta, ci conta ziua în care cădea. Ziua în care cădeau Paștele conta foarte mult. Și era ziua de duminică. Și foarte mult iarăși a contat ruptura aceasta și deplina despărțire între Paștele Hristos, Paștele adevărate și Paștele iudeilor, care rămâneau altceva, cu totul altceva și în funcție de ele se... Plus că, să vă spun ceva, în fiecare an Paștele iudeilor cădeau... Hai să o luăm altfel. În fiecare an Paștele iudeilor cădeam și se puneau în funcție de lună. Deci în funcție de când era lună plină, așa aveau iudei, în funcție de lună plină, se puneau paștile lor. Nu cădeau în aceeași dată. În anul ăla s-a întâmplat să cadă în 7 aprilie. Dar ele cădeau tot timpul altfel și nu dura numai o zi, dura mai multe zile. Și tot așa și paștile creștinilor au păstrat aceeași obicei cu al paștii iudeilor să cadă în prima duminică după lună plină, cum cădeau și paștile iudeilor, numai că dacă se întâmplă să cadă în prima, la lor era în prima sâmbătă, aici la noi în prima duminică după luna plină, numai că dacă cădeau în apropierea sau în aceleași zile cu paștile iudeilor, se mutau o săptămână înainte sau o săptămână după. Deci conta foarte mult, știți, vă spuneam și în alte dăți, sunt trei tipuri de calendare care au străbătut lumea. Calendarele solare, calendarele lunare și calendarele semi-solare-lunare, care țineau și de, sau calendarele nocturne, care țineau numai de noapte și de fazele lunii, calendarele diurne, care țineau numai de soare și nu interesa deloc luna, și calendarele semi. Evreii aveau niște calendare semi, și solare, și lunare. Adică țineau și de soare, țineau și de lună, luau în calcul și fazele lunii și zilele anului și toate astea le puneau la un loc și în fiecare an paștile cădeau în zile diferite, în funcție de cum cădea fazele lunii și uneori cădea la începutul lunii aprilie, paștele lor după aia cădeau la mijloc, cădeau la sfârșitul lunii aprilie, cădeau în martie, nu era o dată fixă. Așa era la ei. Pentru că era și, ținea și de faza lunii. Creștinii sunt singurii care au calendar diurn, adică al zilei. Ține numai de zile, nu ține deloc de lună, în afară de ziua prăznuirii Paștelui, care totuși, pentru că a fost și Dumnezeu a binevoit și a socotit să fie răsnit chiar în ziua Paștilor, care se lua după, și după lună, Paștile se cadă să se socotească și după fazele lunii. Așa s-a păstrat. Restul, tot calendarul creștin, n-are nicio legătură cu noaptea, are legătură numai cu ziua, cu soarele Hristos. Înțelegeți? Numai cu ziua. E singurul calendar care n-are nicio legătură. Și calendarul musulman e semi... Calendarul chinez e numai nocturn. Calendarul nu știu care e... Deci, numai calendarul creștin e absolut diurn, care ține numai de ziua. Numai Paștele are momentul alegerii în funcție de fazele lunii și de zile, dar și de fazele lunii și mai este un al doilea sau al treilea motiv de punere să nu cadă în aceea zi cu Paștele iudeilor, pentru că trebuia făcut o separare foarte clară între Paștele Hristos, adevăratul Paște și Paștele iudeilor, care rămâneau totuși Paștele Vechiului Testament, Paștele în care cu durere ne aducem aminte că a fost omorât Hristos. Și s-a despărțit. Și părinții la primul sinod ecumenic au despărțit aceste. Dar Paștele sunt... Tocmai prin faptul că arată că e și diurn și nocturn alegerea Paștelor și după soare și după lună, pentru că Grigorie, Papa Romei, care a hotărât schimbarea calendarului și 13 zile schimbate și nu știu ce și nu știu cum, a schimbat și căderea Paștelui tot cu 13 zile și de aceea e diferența între noi și catolici, pentru că ziua căderii Paștelui ține și de lună și de soare. Știți? Ei au schimbat la soare cu 13 zile și atunci din momentul acela au început să fie schimbări între... Dar din când în când cade la un același moment, cum cade și anul acesta. Nu știu dacă ați înțeles ceva. Dar dacă vreți, vă dau cărți să citiți. Cine vrea mai mult, îi dau cărți să citească. Vă rog să anunțați că e mare nevoie de ajutor la Mănăstirea Nicula pentru sâmbătă și cei care vor să ajute să o contacteze pe Oana Laura. Da.
Paștele iudeilor ar fi joia mare?
Nu. Cade în diferite când îi cade. Nu există... Au ei modul lor de a alege și de a... Și se știe de acum încă 1000 de ani când va cădea Paștele iudeilor. Și în funcție de aceea Paștele creștinilor s-au dat cu o săptămână înainte sau o săptămână după. De obicei cu o săptămână înainte, pentru că trebuie să fie după luna plină. După ce este luna plină, prima duminică care cade va fi Paștele. Ați văzut luna? Nu știu dacă ați văzut acum vreo săptămână, două, era aproape dispăruse. Mic, tot mai mică, tot mai mică. Ei, când o veți vedea plină, o să vedeți că prima duminică după va fi Paștele. Asta este. Înțelegeți? Puteți, dacă vreți, de acum să vă uitați în calendar și să vă luați după fazele lunii și să știți cam câte luni sunt până în ziua Paștelui și la nu știu câta fază de lună plină, Paștele. Da. Da, dar paichina este primăvară, da. Ah, cum ne numeam la patra filo? Am uitat, îmi pare rău, să mă iertați. De ce merităm să mâncăm de Paști așa un animal curat și nevătămat, cum este un mic mieluț? Da. De multe ori mă gândesc că poate toți ar trebui să fim vegetarieni. De ce vegetarieni mănâncă totuși pește? Nu mănâncă deloc pește. Nici monahii nu sunt vegetarieni. Ei sunt, mănâncă totuși și uneori și miel și pește și să știți că ei, dacă aleg să fie să mănânce așa, nu aleg pentru că socotesc că cei care mănâncă carne sunt spurcați, pentru că și ei sunt, uite, mănâncă pește, omoară pește, fac, dacă ar fi așa. Și pentru că și Hristos a mâncat, pentru că era indiscutabil să țină rânduiala iudaică și când zice că au pregătit Paștele pentru că Hristos au pregătit, mielul tăiat, înțelegeți? Deci nu vă închipuiți că Hristos a mâncat și el. Și dacă el a mâncat, nu ești tu mai tare decât Hristos. Dacă el s-a supus la toate rânduielile, asta nu înseamnă că trebuie să mănânci toată ziua carne ca să fii ca Hristos. Că nu mânca toată ziua carne. Dar nici să nu exagerezi sau să disprețuiești pe cei care mănâncă. Ce să zic altceva? Mieluții? Ei rădăcini pe Hristos, nu-i neapărat necesar. Poți să nu mănânci. Deci au schimbat așa. Asta am zis. Gata! Cam aceste sunt. De ce sunt așa... E mare nevoie la Nicula? Că doar nu-i nici ziua adormirii Maicii Domnului, nici Paște, nici Crăciunul, nici... Floriile, totuși, așa, o zi mai... Știe cineva ceva?
Cine
scrie? Ana Laura. Dar scrie și pleacă de undeva. Deci, s-a dus lui Dumnezeu ceea ce este mai bun, mai curat în tine. Strică tu cel mai curat din adâncuri și aici aș mai vrea să amintesc ceva, să vorbesc despre ceva. Este o altă metodă, o altă cale pe care părinții au găsit-o, pentru că noi atunci am putea deznădăjduie. Deci noi, până să aducem noi strigăt curat din adâncul inimii, până să aducem noi o întâlnire, să fim într-o întâlnire unică, cum n-a mai fost, în fiecare întâlnire cu Dumnezeu să fim ca într-o întâlnire unică, de dragoste până la urmă cu Dumnezeu. Pentru că în întâlnire de dragoste asta e unicitate absolută a oricărei întâlnire de dragoste. Până să ajungem noi la cele mai curate gesturi, fără amintiri în gest a răului, a pătimirii, a scârbei, a vicleșugului, până să ajungem la cele mai curate simțăminte, la cele mai curate cuvinte, la cele mai curate gânduri, la cele mai curate lacrimi, la cele mai sincere suspinuri, din cele mai adânci suspinuri, până să ajungem, ce o să facem noi, nu? Atunci înseamnă că suntem condamnați, unii chiar pot să cadă în deznădejde. Și totuși este o altă cale. Și eu voi spune o altă cale, mai mare decât toate. Este o altă cale care le întrece pe toate. Bineînțeles că cuprinde în sine dragostea, dar este pocăința. Pocăința, de fapt, Dumnezeu asta a venit să ne descopere. Calea pocăinței, mai mult decât calea curățirii de lungă durată și deși n-a lăsat-o deoparte din ceasă și a zis, într-o răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Deci oricum răbdarea și curățirea prin răbdare și prin curățirea dată de Dumnezeu nu este lăsată deoparte, dar totuși calea pocăinței este cea la care ne cheamă mai repede și calea pocăinței însemnând descoperirea adevăratului eu și adevăratului tu cu tâmar. Tu și eu. Cine este Dumnezeu tu și cine este, sunt eu cu emic. Și această descoperire nu poate decât să te trezești, să te trezească că ești un copil mic în Gara de Nord, în mijlocul mulțimii de oameni, singur al nimănui, și cum strigă copilul ăla, mama, tata, sau ce să strige, nu știu ce poate să strige atunci, și cu toată durerea și fără să-și urmărească și fără să mai gândească și fără să mai gândească la nimic decât să fie să scape cumva, strigătul acelui om, a unui om care descoperă pocăința adevărată către Dumnezeu, face ca acel cuvânt, acel gând să vină din adâncurile inimii lui, din adâncurile ființei lui, care să iasă de acolo ca un fulger și să nu mai fie timp ca pilitura de fier să se unească de el. Știți, ca un fulger este în adâncul inimii lacrima de durere când îți dai seama de suspinul după Dumnezeu. Ca un fulger este în inima omului gestul de facere de bine. Să știți că Dumnezeu ne îndeamnă parcă spre aceste gesturi pe care le faci pe moment, atunci când ai trecut, nu un gest gândit, socotit, pentru că de multe ori e foarte greu să susții un gest gândit dinainte și să rămână curat până la sfârșit. Pentru că, în general, se unește cu mândria, cu părerea de sine, cu... pe când Dumnezeu parcă dă prioritate și dă putere gesturilor făcute pe moment. Nu pentru că El vine să te testeze pe moment. Faci aia să nu faci, ci pentru că îți dă șansa să aduci lui Dumnezeu gesturi curate, fapte curate, neîntinate. Atunci făcute în clipa aia în care nu are timp să se deznădejdească toată haraba bura de gânduri și de amintiri din mintea ta ca să se unească repede acolo, înțelegeți? Această stare de pocăință, adică tu ești care cumva te pune înainte Dumnezeu ca un cine ești tu, păcătosul, nenorocitul, nenorociților, micul și nimicul și slabul și neputinciosul care n-ai făcut nimic în lumea asta și nu știu dacă vei face ceva până dincolo. Și suspinul ăla pe care îl spui atunci cu toată ființa ta nu mai aduce cu sine suspinul acela până ajunge la Dumnezeu, nu mai trăiești după el niciun gând întunecat, niciun gând de mândrie, niciun nimic. Și dacă toată rugăciunea omului s-ar face acel suspin de durere neîncetat, și de multe ori ați văzut că Dumnezeu, și aici știu că o să lovesc în multe păreri, și multe, dar nu vreau să le desfințez acele păreri. Ați văzut că Dumnezeu nu vorbește sau nu spune că făcea cu ei un program de rugăciune dimineață, un program la prânz, un program de la prânz, la amiază, un program, nu era totul programat. Pare așa foarte haotică călătoria împreună și nu era o chestie foarte bine argumentată, rânduită, de rugăciune, de nu știu ce, de nu știu ce. Ci mai degrabă orice lucru ce îl întâlnea, orice vorbă ce o spunea, orice invita la rugăciune și era o rugăciune continuă și continuu nouă, o raportare la Dumnezeu și o întâlnire cu Dumnezeu continuă nouă și continuă, nu știu cum să vă spun, fulgerătoare, așa, o întâlnire continuă și o rugăciune continuă, nu programată, pe care o făcea Dumnezeu continuu cu ei. De fapt, pe ei învăța mare taina asta a pocăinței și a întâlnirii cu Dumnezeu fără programările acestea speciale pe care nu vreau să le desfințesc, care au valoarea lor și care trebuie făcute. Dar aș zice așa, dacă aceste întâlniri programate cu Dumnezeu n-au haina întregii zile de întâlnire fulgerătoare, de haicuri cu Dumnezeu, nu știu cum să le numesc, de răspunsuri și de cuvinte pe care le spui și de cuvinte pe care le primești, fulgerătoare, pe care n-ai timp să le gândești foarte mult și pe care le faci din străfundul inimii, care ies parcă din străfundul inimii și se duc direct la Dumnezeu, dacă nu ai această haină de continuă călătorie peste zi cu Dumnezeu și de întâlnire așa foarte vie și vioaie și neprogramată, acea rugăciune personală nu prea are nicio valoare sau devine un formalism obositor și plictisitor. Devine o formalitate dureroasă care te depărtează până la urmă de Dumnezeu în loc să te apropie. Aceasta este pocăința. Pocăința e reașezarea omului în starea de copil al nimănui înainte lui Dumnezeu, care strigă din tot sufletul către Dumnezeu, fără nicio urmă de mândrie, fără nicio urmă de formalism, de nu strigă și strigătul ăla e nou, nu e îmbrăcat în nimic, nu are nicio, e nou în mai multe moduri, numai prin frugalitatea și prin graba lui cu care este deschis de inimă și cu care este aruncat în nume de inimă, nu numai prin asta, ci prin faptul că n-a mai fost niciodată o asemenea experiență. Relația întâlnirii tale cu Dumnezeu e atât de nouă, dacă îl întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, încât nu are ce să se... Nici o pilitură de fier nu se poate uni cu el, că nu are ce. Nu se aseamănă cu nimic, înțelegeți? Și pocăința adevărată și așezarea în fața adevăratului Dumnezeu are și această mare valoare, această mare capacitate de a nu se asemăna cu nimic. Și ca nimic din ceea ce ai făcut tu păcătos să nu se poată uni. Și în general să se aibă grijă că atunci când avem relația cu Dumnezeu, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când ne raportăm la Dumnezeu, să nu confundăm cumva pe Dumnezeu cu ceva din viața noastră. Să nu-L confundăm cumva cu tata, să nu-L confundăm cu bărbații, că dacă am o relație cu Dumnezeu, eu o fi ca un bărbat, așa, care mi-a făcut mie în bărbații multe necazuri în viață. Lasă că știu ce face Dumnezeu. Să nu cumva să facem aceasta. Relația cu Dumnezeu e unică. Dumnezeu e de necunoscut și de nerecunoscut. El nu are nicio legătură cu lumea. Ca diferența între om și Dumnezeu, dintre pământ și cer, e ca de la pământ la cer. Nu știu ce să zic. Înțelegeți? Zice totală. Nu ai cum să compari pe Dumnezeu cu nimic. Asta e pocăința adevărată. Adică să-i dai Dumnezeu locul lui Dumnezeu. Adică nu, e incomparabil relația ta cu Dumnezeu. Nu mai are nimic. Nimic din toată pilitura răutății tale cu diavolul nu se poate uni față de acea legătura ta cu Dumnezeu, pentru că nu se compară cu nimic. Nu are comparație. Nu are comparații niciun punct de vedere. Și tu trebuie să păstrezi această incomparabilitate a ei, să fii convins de ea. Relația mea cu Dumnezeu e altceva. Lasă-mă, Dumnezeu, știu că m-a uitat. Imediat să stopezi asemenea gânduri din inima ta. Cum am zis eu că m-a uitat Dumnezeu? Dar eu îl confund pe Dumnezeu cu un om. Dar eu știu cine e Dumnezeu. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu disprețuiește. Lasă că știu eu Dumnezeu mă disprețuiește. Nu o disprețuiește. Lasă că știu eu că Dumnezeu mă va judeca. Dumnezeu n-a venit să mă judece. A zis el acolo. Și toate acestea se readuce. Și trebuie să păstrezi gândul curat. Să păstrezi relația ta curată cu Dumnezeu. Trebuie să-i aduci Dumnezeu cei mai curat, cei mai înalt din inima ta. Nu poți să-i aduci niște hârburi amestecate cu gânduri omenești, antropozofice, antropomorfe, antropo de toate felurile. Înțelegeți? Aceasta este calea minunată a pocăinței la care vă invit. Care este mai repede, m-am înfățișat numai calea cea grea, șostenitoare a curăției de lungă durată și care nu trebuie să o abandonați și care va veni de la sine în timp, dar până atunci este calea pocăinței și a smereniei până la urmă și a dragostei fulgerătoare între Dumnezeu, tine și Dumnezeu, prin fiecare gest minor, prin fiecare om pe care îl vezi, prin fiecare lucru, este un gest, e o scrisoare de dragoste Dumnezeu către tine. Orice om, orice lucru, orice gest, orice poate fi și este o lucrare, o scrisoare de dragoste Dumnezeu către tine și a ta către Dumnezeu. Și aceea e. Și nu trebuie să rămâi cramponat acolo. Urmează o altă scrisoare de dragoste. O altă scrisoare de dragoste, o altă scrisoare de dragoste, o altă. Cu fiecare om, cu fiecare. Și în același om, în fiecare moment de întâlnire cu el, e o altă scrisoare de Dumnezeu către tine. Nu e aceeași. Da. Acestea, dacă totuși mai aveți o întrebare... Dacă înseamnă că și cu tine pot vorbi cei care vor. Să mai vine cu Oana Raluca. Oana Raluca a apărut în sfârșit de pe undeva. Oana Raluca. Oana Laura. Da, iertați-mă. Am greșit față de Oana Raluca. Pare rău, dar nici Oana Raluca nu-i pe aici. Bine.
Tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.